Բար երեկո, եթերում է ազատության ռադիոկայանը, խոսափողի մոտ է Գևորգ Ստամբոլցյանը։ Որքանով են հիմնավորված Դավիթ Սանասարյանին ներկայացվող մեղադրանքները, պետական վերահսկողական ծառայության ղեկավարը շարունակում է հերքել, թե ինքը որևէ առնչություն ունի հեմոդիալիզի պարագաների մրցույթի շուրջ ծագած սկանդալին։ Եվրոպական խորհրդի անդրությունների շեմին Ֆրանսիայի քաղաքական գործիչները կրկին խոսում են հայոց ցեղասպանության ժխտման քրեականացման անհրաժեշտության մասին։ Իրադրությունը մերձավոր արևելքում սրվել է, Իսրայելը և Համաս շարժումը կրկին լայնածավալ պատերազմի շեմին են։ Նախ սակայն այս ժամի հիմնական լուրերը։ Գազայի հատվածը վերահսկող Համաս շարժման զինյալները վերջին 24 ժամերին ավելի քան 400 հրթիռ են արձակել Իսրայելի ուղղությամբ, դրանց մի մասը ոչնչացվել է Իսրայելի հակաօդային պաշտպանության երկաթե գմբեթ համակարգի կողմից, հրթիռներից մի քանիսը հարվածել են խաղաղ թաղամասերին, առնվազն 3 մարդու մահվան պատճառ դառնալով։ Համասի գործողություններին ի պատասխան Իսրայելի ավիացիոն հարվածների է դիմել, պաշտպանության բանակի տեղեկություններով իսրայելական ռազմաօդային ուժերի հարվածների հետևանքով Համասին պատկանող առնվազն 200 ռազմ ական օբյեկտները ոչնչացվել են, պաղեստինյան լրատվամիջոցները հաղորդում են 6 սպանվածների ավելի քան 50 վիրավորների մասին։ Վենեսուելայի խորհրդանի խոսնակ նաև և ավելի քան 50 պետությունների կողմից, որպես երկրի ժամանակավոր նախագահ ճանաչված Խուան Գուայդոն, ընդունել է, որ Նիկոլաս Մադուրոյի տապալման նուված գործողությունները ձախողվել են, բանակի աջակցությունը բավարար չէր, հայտարարել է Գուայդոն։ Անցնող շաբաթ Վենեսուելայի ընդդիմությունը հայտարարեց, որ մեկնարկում է Մադուրոյին պաշտոնից հեռացնելու որոշիչ փուլը և բանակային ստորաբաժանումներն այլևս չեն պաշտպանում գործող նախագահին։ Ամերիկյան Wall Street Journal պարբերականի տեղեկություններով, սակայն Վենեսուելայի զինված ուժերի հրամանատարությունը նախապես համաձայնել էր պաշտպանել ընդդիմությանը, սակայն վերջին պահին ըստ ամերիկյան պարբերականի գեներալները դրժել էին խոստումը, իրենց լիակատար աջակցությունը հայտնելով Մադուրոին։ Ռուսաստանի արտգործնախարար Սերգեյ Լավրովը և Միացյալ Նահանգների պետքարտուղար Մայք Պոմպեոն առաջիկա օրերին հանդիպեն Ֆինլանդիայի Ռովանիեմի քաղաքում, քննարկելով Վենեսուելայում ստեղծված կացությունը։ Այս մասին առաջինը հաղորդել էին ամերիկյան անանուն աղբյուրները, առաջիկա հանդիպման մասին տեղեկությունը հաստատել է նաև Ռուսաստանի փոխարտգործնախարար Սերգեյ Ռյապկովը։ Ռուսաստանցի դիվանագետը չի բացառել, որ Լավրովը և Պոմպեոն վենեսուելական ճգնաժամից բացի քննարկեն նաև Սիրիայում և Ուկրաինայում ծավալվող իրադարձությունները։ Ռուսաստանի և Միացյալ Նահանգների դիվանագիտական գերատեսչությունների ղեկավարները Ֆինլանդիայում ժամանում արկտիկական խորհրդի վաղը մեկնարկող երկօրյա համաժողովին մասնակցելու նպատակով։ Իրանը շարունակելու է ուրանի հարստացման ուղված գործողությունները, շաբաթօրը նման հայտարարությամբ է հանդես եկել Իսլամական Հանրապետության խորհրդանի խոսնակ Ալի Լարիջանին, նշելով, որ խաղաղ նպատակներով իրականացվող այս գործողությունները որևէ կերպ չեն խախտում միջազգային հանրության հետ 2015-ին կնքված համաձայնագրի դրույթները։ Միջուկային համաձայնագիրը թույլ է տալիս այսպես կոչված ծանր ջրի արտադրությունը, դա համաձայնագրի դրույթների խախտում համարվել չի կարող, հայտարարել է Լարիջանին։ Իրանի խորհրդանի խոսնակի այս հայտարարությունը հնչել է Սպիտակ տան նոր նախաձեռնության պատասխան, որով Վաշինգտոնը փորձում է խոչընդոտել Իրանի կողմից խաղաղ նպատակներով ուրանի հարստացմանը։ Ուկրաինայի ընտրյալ նախագահ Վլադիմիր Զելենսկին կոչ է արել իր պաշտոնամուտի արարողությունն անցկացնել մայիսի 19-ին։ Այս մասին Զելենսկին գրել է Facebook-ի իր էջում, նշելով, որ այդ քայլը թույլ կտա խուսափել մեջբերում իշխանության վակումից։ Նախորդին Զելենսկին հանդիպել է Գերագույն Ռադայում ներկայացված խմբակցությունների ղեկավարների հետ, նրանց ևս կոչանելով, որ պես երթմնակալության արարողության օր նշանակել մայիսի 19-ը։ Ուկրաինայի փոխվարչապետ Վյաչեսլավ Կիրիլենկոյի համոզմամբ, սակայն Զելենսկին փորձում է շտապեցնել խորհրդանի անդամներին, որպեսզի հետագայում հնարավորություն ունենա լուծարել Գերագույն Ռադան, արտահերթ ընտրություններ նշանակելով։ Եթե Զելենսկին պաշտոնը ստանձնի մայիսի 27-ից հետո, նորընտիր նախագահը կզրկվի խորհրդանը լուծարելու հնարավորությունից, քանի որ Ուկրաինայի սահմանադրության համաձայն օրենսդիր մարմինը չի կարող ծրվել լիազորությունների ավարտին նախորդող կես տարվա ընթացքում։ Գերագույն Ռադայի լիազորությունները սպառվում են նոյեմբերի 27-ին։ Սրանք էին այս ժամի հիմնական լուրերը, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը։ Այսքան նոր վալհուրերի մասին շարունակում ենք թողարկումը։ Քաղաքական շրջանակների քննարկման հիմնական թեմաներից մեկը շարունակում է մնալ պետական վերահսկողական ծառայության պետ Դավիթ Սանասարյանին ներկայացված մեղադրանքները։ Հիշեցնեմ, որ ազգային անվտանգության ծառայությունը պնդում է, թե հեմոդիալիզի սարքերի գնման մրցույթի ընթացքում վերահսկողական ծառայության աշխատակիցները լուրջ խախտումներ են թույլ տվել Սանասարյանը, սակայն ներկայացվող մեղադրանքները կտրականապես հերքում է։ Այս շաբաթ պետական վերահսկողական ծառայության ղեկավարին իր հեղինակային ծրագրի ներում հյուրընկալել էր իմ գործընկեր Կարլեն Ասլանյանը։
Բարև ձեզ, ազատության հյուրն է պետական վերահսկողական ծառայության այժմ լիազորությունները դադարեցված ղեկավար Դավիթ Սանասարյանը։ Շնորհակալություն, պարոն Սանասարյան,
ներկայացնելու
համար։ Հեղափոխությունից 1 տարի անց դուք էլի ասում եք, որ սիրում եք բոլորին, բայց իրավապահները ձեզ կարծես այնքան էլ չեն սիրում, ի՞նչ է փոխվել։
Ես որոշի ձևով իմ սիրելը կապված չի իրավապահների գործողությունների հետ։ Ես առհասարակ միշտ եմ ասում, որ մարդկանց եմ սիրում, մարդուն եմ սիրում, և դուք տեսել եք այս օրերին, թե այս քրեական գործի հետ կապված այդ փոխադարձ, այդ բումերանգը հետ եկավ, սիրո բումերանգը հետ եկավ, ու ժողովրդի մի զգալի մաս կոնկրետ ասեց, որ չի հավատում այն, ինչ որ տեղի ունենում։ Սա ես կարծում եմ անկեղծ, որ ժողովուրդը շատ զգայուն է, բավականին շատ պրոցեսների ժամանակ բավականին լավ զգում են, թե ինչ է կատարվում, ինչի համար է կատարվում։ Միգուցե ոչ սենց լուրջ տրամաբանական հաշվարկներ, մտորումներ, այլ ուղղակի
զգայական,
այո,
այդ մասին անպայման խոսենք
հիմա։ Ինչ է կատարվում իրավապահների հետ, չեն կարող ընդհանրապես իրավապահների մասին խոսել, որովհետև տարբեր իրավապահ ազգային անվտանգության ծառայության մասին է խոսքը։ Այո, ես ազգային լավ ծառայողներ, ես ճանաչում եմ բավականին խելացի և պետության անվտանգության մասին մտածող շատ լավ կադրեր ունենք մենք։ Ինչ վերաբերում է այս գործին կոնկրետ, որ ավելի իմաստնավորի խոսենք այս գործի մասին, բնականաբար այնտեղ տեղի ունեն պրոցես, որը որ մեծ հաշվով կապ չունի իրավական պրոցեսի հետ։
Դուք արդեն բնորոշել եք շինծու, ձեր փաստաբանն էլ ասել է քաղաքական ենթատեքստ կա այս
ամենը։ Որտեղ ես չեմ կարող նախաքննության այս փուլում փակագծեր բացեմ, անկեղծ ասած վարկյան առաջ սպասում եմ, որ հարությունը իմանա, թե ինչի մասին է խոսքը։
Հա, բայց կարող եք ասել ում, ով և ինչու է ուզում ձեր դեմ գործ սարքել դա։
Դա չեմ ուզում ասել, տարբեր առհասարակ ես տարբեր ոտքեր եմ տրորում, տրորել եմ երկար տարիներ, հիմա ևս իմ այս միջև լիազորությունների դադարեցնելը էլի շատ-շատերը տուժվել են իմ գործնեությունից, բայց պետությունը վստահ եմ շահել է, և շատին կարող դուրս չի գալիս։
Անսանասարյան, բայց գործ սարքելու լծակ ունի իշխանությունը և ազգային անվտանգության ծառայությունն էլ ուղիղ վարչապետին է ենթարկում, էլ պետք է սարքել գործը։
Դրա համար առաջարկում եմ մի քիչ էլ սպասենք, ես նորից ասեմ, վարկյան առաջ ուզում եմ այդ թեմայի մասին խոսել, բայց քանի որ նախաքննական գաղտնիքը կա, հիմա չեմ կարող։
Հա, բայց ընդդում եք, որ սարքած գործը։
Բնականաբար սա չի համապատասխանում իրականությանը, բնականաբար այն ինչ որ
դա ուրիշ է, բայց սարքածն ուրիշ բան է, որ հատուկ ձեր դեմ սարքել են, դա այլ բան է։
Ես ունեցել եմ հիմքեր դա ասելու համար։
Եվ որ քաղաքական շարժառիթ կա։
Չեմ կարող ասել ինչ
արդյունք։ Բայց հաստաբանն ասել է։
Հաստաբանը ուղիղ իմ տեսակետը չի ներկայացրել, բայց ամեն դեպքում տարբեր շարժարիթներ կան այս թեմայում։
Պարոն Սանասարյան, այնուամենայնիվ գործ սարքելու տրամաբանությամբ եթե գնանք, դա անում են մի դեպքում, երբ ուզում են անդմախոսի բերանը փակել, նրան լրացնել, նրան զգուշացնել, ինչ-ինչ բաներ։ Դուք երբ եք Նիկոլ Փաշինյանին քննադատել, նուք նրա թիմակիցն եք, դուք ասի իշխանության մասն եք, դուք հեղափոխության խորհրդանիշերից մեկն եք, ինչու՞ պիտի
քննադատում Նիկոլ Փաշինյանին, երկրի վարչապետին, հիմա էլ չեմ քննադատում։ Ընդհակառակը ես սատարում եմ, որովհետև առաջի անգամ Հայաստանում այսքան տարի հետո մենք առաջի անգամ ունենք օրինական լեգիտիմ իշխանություն, որը որ ուղիղ ընտրվել է ժողովրդի կողմից, որը որ ձայներ գողանալու արդյունքում չի ձևավորել կառավարություն, իշխանություն։ Այս պարագայում ես բնականաբար այն հավատ ունեմ, այն հույս ունեմ, ու իմ տրամաբանությունը հենց դրան է, որ մենք այլ ընտրանք չունենք, մենք հիմա պետք է բռունցվենք, և այն տարիների ընթացքում կուտակած այն արատավոր երևույթները հանենք մեր միջից։
Այս
ձևով ես չասեցի, որ Նիկոլ Փաշինյանի կողմից կոնկրետ հրանք կա նման բան անելու։
Իրեն են ենթարկվում ուժային կառույցները։
Ես կարծում եմ, որ վարչապետին ճիշտ չեն զեկուցել, առասարակ, ես էլ իմ ունեցած տվյալներն եմ վարչապետին զեկուցել։
Իսկ իրավապահ մարմնի
վարչապետը, իսկ առասարակ վարչապետը այստեղ չի կարող խառնվել նախաքննության պրոցեսին։ Վարչապետը, ես ակնկալիքի չունեմ, որ վարչապետը պետք է ասի, այսպես պետք է անեք կամ այնպես պետք է անեք։
Ճիշտ են տեղեկությունները, որ անցած շաբաթ այցելել եք վարչապետին կառավարական առանձնատանը։
Կառավարական առանձնատուն ես երբևիցե չեմ եղել։
Բայց հանդիպում եղել եք արդեն մեղադրյալի կարգավիճակում
եւ ամեն դեպքում ներկայացրել եմ այն ինֆորմացիաները, որ ես եմ տիրապետում։
Ասել եք, որ ձերդեմ գործ են սարքում։
Բնականաբար ասել եմ, ինչ որ ասել եմ, բայց չեմ ուզում այդ մասին խոսել, որովհետև դա փակ երկու անձի քննարկում ա եղել, ու ավելին չեմ ուզում դա ասեմ։
Պան Սանասարյան, մի բայց կա, երբ ասում եք, որ գործը շինծու է, իմ դեմ սարքել են այս գործը, բայց չեք ասում ով եւ ինչու, դե կներեք, այդպես հիմա ում էլ մոտենան իրավապահները, կասեն ինձ հետապնդում են, սա շինծու գործ է։
Լավ հարց եք տալիս, բայց այդ հարցին ես նախաքննությունից հետո անպայման առադառնալու եմ։
Մամուլը գրել էր, որ դուք եւ Արսեն Թորոսյան առողջապահության նախարար այս գործով հարերեսվել եք, ճիշտ է։
Ես չեմ կարող նման բան ասել, որովհետեւ ունենք նախաքննական փուլ։
Գիտեք, պարոն Սանասարյան, առերեսման բովանդակությունը կարող է գաղտնիք լինել, բայց ինքնին փաստը առերեսել եք, թե ոչինչ գաղտնի գաղտնի։
Դա նույնպես նախաքննական գաղտնիք է։
Դուք ունեք տեղեկություններ ձեր դեմ, ովքեր են ցուցմունքներ տվել։
Այո, իհարկե ունեմ։
Ձեր աշխատակիցներից կան։
Չեմ կարող ասել, բայց ամեն դեպքում ցուցմունքներ են տվել, որոնք որ իրականության հետ կապ չունի։
Շատ լավ, բուն քրեական։
Ես ունեմ փաստեր, ավելի։ Իրենք չունեն փաստեր, ես ունեմ փաստեր, որ նման բան չի կարող լինել։
Նրանք ինքնակամ են այդ ցուցմունքները տվել։
Չեմ կարծում։
Այսինքն ճնշումներ են եղել, ստիպել են, համոզել են, ինչ գործ
կա։ Ենթադրում եմ, որովհետև չեմ կարծում, որ նման բան արնեին իրենք, որը իրականության հետ կապ չունի։
Ենթադրում եք ինչ որ ճնշել են իրենց։
Այո։
Այսինքն ձեր ասացից կարելի է եզրակացնել,
որ դա դրա մասին է խոսքը։
Որ ԱԱՑ-ն միտում ունի ձեզ մեղադրյալ դարձնելու, ձեզ։
Չասեմ ԱԱՑ-ն։ Այս քնչական, որտեղ տարբեր, դրանք տարբեր քնչական դեպարտամենտը կամ քնչական խումբը, որը ձևավորվել է այս գործով, վերադաս չունի, ասենք, ԱԱՑ-ը տնորենը գործի հետ կապված վերադաս չի կարող լինել, ու այստեղ կարա մենակ վերահսկող դատախազ, հսկող դատախազը կարող է վերադասություն լինի, հա, այսպես ասած, բայց չասենք ԱԱՑ-ն, հա։
Արթուր Դավթյանը ենթադրաբար ուրեմն, որ կանգնած է այս գործի հետո։
Արթուր Դավթյանը մի գլխավոր դատախազն է եւ առհասարակ սպասում եմ, որ այսինքն մենք ամեն դեպքում այստեղ հնչեցնեմ առաջին անգամ, որ մենք բողոքարկելու ենք դատախազության պատասխանը, մերժումը մեզ, որ մենք ներկայացրել ենք, որպեսզի կասեցնեն
վարույթը,
փոխեն առհասարակ իմ մասնավորման կասեցման այդ որոշումը, եւ մերժում ենք ստացել այն պարագայում, երբ գլխավոր դատախազը երևի նոր ենք դիմել, գլխավոր դատախազը արդեն պատասխանեց, որ բանը որևիցե հիմքեր չկան եւ այլն եւ այլն։ Իսկ մենք կոնկրետ դրա մասին մանրամասը չեմ կարող ասել, բայց հիմքերը շատ հստակ ներկայացնում են, որոնք են հիմքերը, որ պետքա տեղափոխեն։
Իսկ կարող եք ասել ինչ-որ մասնավոր շահեր են այս ամենի հետևում։
Չեմ կարող ասել, բայց այն, որ ես ազատության եթերից խոսեցի այդ մասին, այո, ձեր հյուրնեի, եւ նշեցի, որ կոնկրետ դիալեզի շուկայում կան մենաշնորային դիտումներ,
ասում եք մենաշնոր են կոտրել,
եւ բնականաբար իսկ դատախազությունը այն ինչ որ գործ է հարուցել հենց հեմոդիալիզի պարագաների վերաբերյալ, գնման վերաբերյալ, դա խոսում է նրա մասին, որ վերահսկողական ծառայությունը ճիշտ ուղու վրա է եւ շարունակելու է ճիշտ ուղին։
Հիմա այդ մասին անպայման կխոսենք, մինչեւ դա իսկ Արթուր Դավթյանի կամ Վանեցյանի հետ Արթուր հանդիպումներ եղել են։
Չէ, գործը հարուցելուց հետո որևիցե մեկի հետ հանդիպում չեմ ունեցել։
Որ պարզաբանումներ ստանաք։
Ոչ։
Պարոն Սանասարյան, մեղադրանքում նշվում է, որ դուք խմբային շահերից ելնելով ձեր աշխատակիցների կողմից փաստացի կառավարվող ընկերության ձեռնարկատիրական գործունեությանը նպաստելու նպատակով օգտագործել եք ձեր դիրքը օգտագործել եք ծառայության շահերին հակառակ, ինչպես նաև չեք կատարել ձեր ծառայողական պարտականությունները։
Սուտ է, իմ ծառայողական պարտականությունները կատարել եմ եւ դատախազության պետության հարուցած գործը հենց դրա մասին է խոսում, որ ես կատարել եմ իմ ծառայական պարտականությունները։ Այն ինչ որ ասում են, որ մնացած այն ինչ որ նշեցիք, կապ չունի հետ։
Դուք իմացել եք, որ
քաղաքական շահ, ես ունեմ մի շահ, դա պետական շահն է, ուրիշ շահ չունեմ։
Իմացել եք, որ
պետական պաշտոնյա։
Ձեր աշխատակիցները այդ ընկերության հետ փոխկապակցված
են։ Ոչ, ոչ։
Իսկ հիմա, երբ գիտեք, արդեն գուցե նրանք են շահ ունեցել։
Գուցե, բայց էլի նախաքննական փուլում է եւ միգուցե վերջում այլ բան է պարզվում։ Դրա համար ես չեմ շտապի, որից է մեկի անմեղության կանխավարկածը չեմ խախտի, այն ձևական չէ, որ շատ գործիչներ ասում են անմեղության կանխավարկած, բայց երանգներ կան, որ ոնց որ մեղադրանքը կարդում են իրենց նախադասության մեջ։ Ես իրապես ես դատապարտում եմ ցանկացած հանցագործություն, տվյալ պարագայում, եթե վերահսկողական ծառայության աշխատակիցները որից է ձևով մաս են կազմել, որից է հանցավոր
արարքի։ Դե գոնե հիմա հիմնավոր կասկածություն ունեք, երբ արդեն իմացած որ
կասկածներուն են, շատ կասկածներ ունեմ, բայց չեմ ուզում խոսել, որովհետև դրանով ես կխախտեմ նրանց անմեղության կանխավարկածը։
Իսկ կարող եք դատանում ապացուցել, որ տեղյակ չեք եղել, որ իրենք փոխկապակցված են։
Ինչպես
կարող եք դատանում ապացուցել, որ տեղյակ չեք եղել, որ
իրենք։ Ես ինչպես նշեցի, ես ունեմ հստակ ապացույցներ ունեմ, որ ես տեղյակ չեմ եղել, բայց հակառակը չունի ոչ մի ապացույց, որ ես տեղյակ եմ եղել։
Իրանց վկայությունը, որ ասենք դա փոխակցություն են ունեցել եւ այլն,
կարող են շատերը շատ բան կարող են ասել, պետք է կարողանան հիմնավորեն դրա մասին։ Առհասարակ իմ գործունեությունը, տարիների իմ պայքարը եւ ինձ ներկայացրած մեղադրանքը որից է ձևով իրար չեն կպնում։ Ես չեմ ասում, որ եթե մարդը երկար տարիներ անմեղ է եղել, չի կարող մեղավորություն, որից է մեղավորություն ունենալ, բայց այս պարագայում գոնե մի ուրիշ բան փորձեն, ուրիշ հոդված։
Դե գիտեք, օրինակ այդ վարկածը սոցիալական ցանցերում շատ է, հա, շրջում, որ լավ գիտենք Դավիթին, ազնիվը հավատում ենք, բայց գուցե ոչ չարամտորեն է արել, միամտացել է, չի
միամտության ոչ մի բան չկա։ Այսրան եմ ուզում առադառնամ, երբ որ ասում են ամփորձը եւ այլն եւ այլն, ոչ մի ամփորձի բան չկա։ Կոնկրետ, ասում եմ, դատախազության հարուցած գործը հեմոդիալիզի պարագաների գնման վերաբերյալ կոնկրետ խոսում են նրա մասին, որ շատ հստակ կանգնել ենք այն աորտայի վրա, որը տարիներ շարունակ գերշահույթի ապահովել կոնկրետ կազմակերպության համար։ Իսկ ո՞րն է ամփորձը։ Երբ որ բերում են ծառայության աշխատակիցները, բերում են ծառայության ղեկավարին, ներկայացնում են փաստական տվյալներ, որ SSS ոլորտում SSS բանը տեղի ունեցել։ Ծառայության ղեկավարը բնականաբար կարդում է, տարբեր այլ աշխատակիցների հետ քննարկում է, հասկանում է, որ կոնկրետ խնդիր կարողույս ունի, կոնկրետ գնումների մասին օրենքը խախտում է այս պարագայում։
Եվ արդյունքում շուկայն մտնում ծառայության աշխատակիցներին պատկանող ընկերությունը։
Եվ
դա հանցագործություն չէ։
Եթե իրենց պաշտոնական լիազորությունները օգտագործել են և որևիցե, բայց այդտեղ տեսեք, մի հատ կոնկրետ բան ասեմ,
հա,
այդ կազմակերպությունը, որի մասին այդքան շրջանառվում է ու որի մասին
Զորաշենը, չէ՞,
այո, այդ կազմակերպությունը հեմոդիալիզի պարագաների մրցույթ չի շահել։ Սա ակնհայտ փաստ է, սա ոչ նախաքննական գաղտնիք է, ոչ մի բան, դա բանը հրապարակային է։ Եվ այս պարագայում պետքա գոնե դրա մասին գոնե շահեն, փորձ են արել ըստ հրապարակված տեղեկության, փորձ են արել, որ իրենց պատկանող կազմակերպության միջոցով տենդեր շահել, բայց ամեն դեպքում ես վստահեցնում եմ, որ նման բան չէ, դա հրապարակային, դա ես իմ ցանկությունը չի, ուղղակի իրենք չեն ըստ ինֆորմացիայի, իրենք իրենց բանը տեխնիկական բնութագրերը, առաջարկվող ապրանքի տեխնիկական բնութագրերը չի համապատասխանել կոնկրետ այն չափանիշներին, ինչը որ վերահսկողական ծառայության կողմից առաջարկվել։
Իդեպ այստեղ էլ բայց կա, որ ծառայությունը միտումնավոր փոխել է չափանիշներ, եւ իդեպ հիվանդանոցները բացահայտ դժգոհում են Զորաշենի մատուցած ապրանքների որակից,
եւ ասում որ նվազեցած որ որը չի մատուցվել, ասում չի շահվել, հիվանդանոցները չգիտեն որ հիվանդանոցին չի ասում, բայց տվյալ կազմակերպությունը հեմոդիալիզի մրցույթում չի շահել։
Իսկ այն որ ձեր կազմակերպությունը միտումնավոր փոխել է չափանի չափորոշիչները։
Շատ լավ հարց եք տալիս, այդ միտումնավորի վերաբերյալ ես շատ կոնկրետ պատասխան տամ։
Որ հատուկ զորաշենի համար պայմաններ ստեղծել
են խաղի մեջ։ Այդ արդեն մեկնաբանություն է կամ այլ բանը, որը որ կապ չունի վերահսկողական ծառայության հետ։ Ուրեմն նորից եմ հղումանում դատախազության կողմից հարուցած գործին, իմջալոս, որ դատախազությունը գործ է հարուցը, չի նշանակում, որ 100%-անոց դա արդեն մեղադրական վճիրը կարդացված է, հա, բայց այնուամենայնիվ այն ինչ որ վերահսկողական ծառայությունը ուսումնասիրության արդյունքում հայտնաբերել է, որ կոնկրետ կազմակերպության համար են կարվել տվյալ գնումները, դա փաստ է, դա ուղղակի փաստ է, թե ինչի համար են դա արել, ոնց է արվել, այ արդեն թող դատախազությունը կամ իրավապահ այլ քնչական մարմինները դա պարզեն ինչի համար է դա տեղի ունեցել։ Բայց այն, որ կոնկրետ, ես ունեմ օրինակով բերեմ, հա, ենթադրենք, մեզ պետք է որևիցե հեռախոս, պետական հիմնարկին պետք է հեռախոս, և պետական մարմինը գրում է, որ ինձ պետք է X անունով հեռախոսը, սա արդեն գնումների մասին օրենքի կոպտագույն խախտում է, գնումների մասին օրենքը ասում է, որ չես կարող մոդելին, ապրանքանիշին հղում անել, եթե իրականում այլ ընտրանք չկա, դա այլ ձևով է կարգավորում, բայց այս պարագայում կա այլ ընտրանք շուկայում, եւ ոչ միայն մեր շուկայում, ոչ միայն համաշխարհային շուկայում, այլև հայկական շուկայում կա այլ ընտրանք։
Պարոն Սարսարյան, մի խոսքով դուք նաև չեք ընդունում, որ ձեր աշխատակիցները ձեզ կարողացել են խաբել, ֆռացնել, ինչպես ասում են, եւ փոխել
չափորոշիչները։ Տեսեք, եթե այս պրոցեսի,
այս
կարևոր, ոչ, ես համաձայն չեմ, եթե այս կարևոր հոսքի մեջ, որից է մեկ ուզեցել է իր բաժին ջուրը տեսնի, դա այլ հարց է, որից է կազմակերպության ղեկավար, պետական որից է կառույցի ղեկավար, չի կարող 100%-անոց վստահ լինի, որովհետև տեսեք, այդ նույն զորաշենը իմ աշխատակիցների անունով չէ,
փոխկապակցված անձանց։
Դե որից է ձևով կա փոխկապակցված է, ըստ նախաքննական, ըստ
նախաքննական, որ թերացել է, որ չեմ իմացել,
ոչ, ինչպես պետք է իմանայի, եթե ես արդեն մտնում եմ նախաքննական այդ գաղտնիքի դաշտ ու չեմ կարող բաներ ասել, բայց ես սպասում եմ գա այդ օրը եւ կոնկրետ ձեզ ապացույցներով ներկայացնեմ, որ ես չէի էլ կարող իմանալ դրա մասին։
Շատ լավ, մի պահ դադար տանք, մեր հյուրը Դավիթ Սանասարյանն է։ Պարոն Սանասարյան, իսկ մինչև քրեական գործի հարուցումը կամ ասենք ձեզ մեղադրյալ ներգրավելը, ձեզ զգուշացրել են, ասել են, որ իրավապահների ուշադրության կենտրոնում եք։
Այո, բայց չեմ ուզում ավելին ասեմ։
Որ դուք շտկեիք հետևանքները, որ դուք ինքներդ
ուսումնասիրեք։ Նման զգուշացում չի եղել, այլ զգուշացումները, այլ ինֆորմացիա եղել, որի մասին չեմ կարող հիմա խոսել։
Իսկ այլ գերատեսչություններից, այլ օղակներից, ձեր ընկերներ, նախարարներ եւ այլն
չեմ կարող ասել հիմա այս փուլում։
Արթուր Վանեցյանը երեկ հայտարարեց, որ ձեր ձեռքը կտրելու անհրաժեշտություն չի առաջանա, հիշեցնենք հեռուստատողներին, դուք ասել եք, որ եթե ով ցուցադրի ձեր կաշառք վերցնելու տեսանյութը, դուք այդ խմբագրությունում կկտրեք ձեր ձեռքը։ Հիմա ԱԱՀ ղեկավարի հայտարարությունը ինչպես կմեկնաբանեք, որ չկա այդպիսի տեսանյութ։
Ուրեմն նախ եթե անգամ ասեմ, որ կա այդպիսի տեսանյութ, ես մնում եմ իմ խոսքին եւ այն պատրաստակամությանը, որ որից է մեկը, եթե ցույց տա, որ կաշառք վերցնելուց որից է տեսանյութ իմ մասնակցությամբ, ես նորից եմ ասում, նորից եմ հնչեցնում, որ դա պատահական չեմ ասել, որ ձեռքս կկտրեմ, դես այսքան ժամանակ ասել եմ ու արել եմ իմ ասելիքը, իմ ինչ-որ հայտարել եմ, դա նրա համար էր, անկեղծ ու պարզ ասեմ ինչի համար եմ արել, որովհետև այդ կոնկրետ, այսպես ասած, հույժ գաղտնի ինֆորմացիայով, իրենց էքսկլյուզիվ ինֆորմացիայով մարդկանց մեջ կասկած էին մտցնում, որ հա, բայց չէ, կարող է, որ տեսանյութը կա, ուրեմն որ տեսանյութը կա, ուրեմն մի բան կա։ Ես ասել եմ շատ հստակ ու մնում եմ իմ ասածին, թե ինչ է ասում պարոն Վանեցյանը, դա իր գործն է, ես չեմ ուզում իր ասածները մեկնաբանեմ, բայց չի կարող նման բան լինի, ես ինձ վրա եմ վստահ, որ երբևիցե տրցակներով կամ որևիցե տեղ նշվում էր տարցակներով փող եմ ես իբր վերցել, տեսանոթի մեջ նման բան կա, ես 100%-անոց եմ ասում, որ նման բան չի կարող լինել։
Գիտե որտեղից այդ տեսանյութի մասին տեղեկությունը հայտնվեց ձեզ, հայտնի է ով է այդ
մամուլում, լրատվականներից մեկը, այսպես ասած, լրատվականներից մեկն էր դրա մասին գրել։ Տեսեք,
շարունակաբար
շատ բան եմ տեսնում, բայց իմ խաղակարտերը չեմ բացելու, հետևում եմ դաշտի որ հատվածից կոնկրետ ինչ ինֆորմացիա գալիս, ով ինչ է խոսում, ասենք շարունակաբար ապատեյակատվությունը միջալոց արդեն ամիսներ շարունակ է այդ ապատեյակատվությունը, թեպին ինձ մեքենա են նվիրել, ու մարդիկ, ովքեր որ մեկ-մեկ Facebook-ում նկատում եմ, մարդիկ, ովքեր որ վստահ եմ լավ արաբերություն, ասում այս մեկն էլ բան եղավ, ծախվեց, այս մեկն է փչացավ, այսինքն այս նպատակը սրա նաև, որ մարդկանց մեջ այդ հավատը ջարդեն,
քանի ասել եք միանգամից կոստյումն էլ ասեք, որտեղ Աստուլիսին այդպես հստակ չերկեցիք այդ
թանկարժեքը, Աստուլիսից հետո հստակ նախ չուզեցա այդ աղջնակին, ես չուզեցա որից է ձևով ոչ կոպիտ, որից է պատասխան տար, ոչ որտեղ նա ուղղորդված է, նա մեղավոր չի,
այդ կոստյումը որ նկարում էին ճարժը,
այդ կոստյումը ես գնել եմ 130 կամ 140 հազար դրամ, իմ ջելուս բանը, դա այն եզակի կոստյումներ, որ դրսից էի պատվիրել և բերել են, իրենց ներկայացած բրենդը, որ չգիտեմ փող են ստացել այդ բրենդի գովազդը անելու թե ինչ, որ դա եկանով ցենց հայտարարեցին, բայց ես չունեմ այդ բրենդի կոստյումը, դա միանշանակ է, եւ ասացի, որ կնվիրեմ, հիմա էլ պատրաստ եմ իրենց նվիրել, բայց հիմա կարող է այդ արդեն մի 6 միլիոն 7 միլիոն արժենա, որովհետեւ
այդ լավ գովազդվել է,
լավ, բայց ինչև է, տեսեք, ուրիշ, որ ես տարածեցին թե իբր տաներ եմ նվեր ստացել, ես մի անգամ չի, որ ասել եմ, որ ես վարձով եմ բնակվում,
հիմա էլ շարունակում
եմ, այո, այո, վարձով եմ ես բնակվում, հետո երեք իմացա, ոչ, մեքենա չունեմ, օգտվում եմ ընկերոջս մեքենայից ժամանակավոր, երեք իմացա, որ ինձ անունը չասեմ ով, բայց իմ օֆշորային ինչ-որ հաշիվ ունեմ, իմ հաշիվներին այս գործը, որ սկսել է, օֆշորային հաշիվներին ինչ-որ գումարներ են փոխանցում, բայց չգիտեմ, այդ վերջինս չի հասնում այդ փոխանցածը, հետո իբր բանը գերեզմանատների ինչ-որ ղեկավարներ եմ նշանակել ու ինձ փողեր են, իմջալուց այս տարբեր հատուկ ծառայությունների աշխատակիցներ տարբեր իմ ծանոթների նման բան են ասում ու փորձում են մարդկանց վստահություն ուղղակի ջարդել,
հատուկ ծառայությունների աշխատակիցներ ասենք դրա հետևում են ուժայինները,
ես իմ ինֆորմացիան նաև որ հատուկ ծառայությունների աշխատակիցներից է գալ, բայց մի վստահեք,
ԱԾ-ից են դրանք,
այո, բա մի վստահեք այդ մարդուն, այդ մարդը գիտեք ինչ էր արել, դա մի տականք բան սենց այս դեմքով, և շարունակաբար ես վաղը մի ուրիշ կեղծ ինֆորմացիա եմ ստանալու, որ ես չգիտեմ ինչ-որ բան եմ արել ու ես տեղյակ չեմ, մի խոսքով նորմալ եմ,
մի երկու ուրիշ թեմա ձեզ փոխանող Արգիշտի Քարամյանի մասին, դուք հասցրել եք իրեն նշանակել ձեր տեղակալ, դուք եք առաջարկել իր թեկնածուի վարչապետին,
պարոն Քարամյանը մինչև տեղակալ նշանակվել այնուհետև պաշտոնակալ դարձնելը իմ օգնականն է եղել, մի շրջան, բավականին բանիմաց, խելացի իրավաբան է, լուրջ պրակտիկ գիտելիքներ ունեցող,
դու գիտեք, որ նա ասել է, որ իմ փողերը հաշվում են, այդ լրագրողները կորեկտ չեն, պահում իրենց ինքը հաշվետու չէ այդ առումով եւ այլն,
ինքը ուղել է իրեն, ամեն դեպքում տեսեք, իր հիմնական
մոտեցումը նա նշանակել զարաժդեր չի հետաքրել իր ունեցվածքը, որտեղ
հետաքրել է, այդ մասին ես իմացել եմ, բայց ի սկզբանե փաստական տվյալներով այդ մարդը ապացուցել է, որ մինչև պետական աշխատանքի անցնելն է այդ ունեցվածքը, հավանաբար դրա համար է, որ եւ ինքը իր կոնկրետ իր պարզաբանման մեջ դրա մասին էր խոսում, որ կորեկտ չի համարում, որ դա մինչև պետական պաշտոնը զբաղեցնելն է ունեցել, բայց այնուամենայնիվ ես կարծում եմ, որ բոլորս պետք է հաշվետու լինենք,
Պարոն Սանսարյան, ձեր մյուս տեղակալնել Ալբերտ Աբգարյանը Սերժ Սարգսյանի աշխատակազմում է աշխատել, ասում են իր նվիրյալներից, էր գիտեք, ասել է, որ այնքան ոգեշնչված է եղել Սերժ Սարգսյանի այդ շփումից, որ նախընտրական երկներ գրել նրա քարոշչության, նրան ինչու եք պաշտոն առաջարկել։
Պարոն Աբգարյանը նույնպես խելացի իրավաբան է եւ պարոն Աբգարյանը այս ընթացքում բավականին օգուտ է տվել ծառայությանը։ Գիտեք, այդպես որ նայենք, այսօր նախարարների մի մասը նախկին իշխանությունների ժամանակ պաշտոն են, վարձ նախարար կամ փոխնախարար են եղել, շատ պետական հիմնարկների մեծ մասը նախկինում աշխատել են, բայց այստեղ կարևորը նաև որ խաղի կանոններն են փոխվել եւ մարդիկ, ովքեր որ պրոֆեսիոնալ են եղել, մարդիկ, ովքեր որ իրենց գործի գիտակն են եղել, այդ մարդկանց հնարավորություն է տվել, որ աշխատեն եւ ծառայեն պետության համար։
Եվ կարևորը, որ հիմա էլ Նիկոլ Փաշինյանի մասին երկ չգրի պարոն Սանասարյան, դա էական
է։ Ամեն դեպքում երաժիշտ է, ինչ-որ
հետակատակ է։ Պարոն Սանասարյան, եթե ձեր մեղքը չապացուցվի, ի՞նչ պետք է լինի, ասենք հրաժարականներ։
Չգիտեմ, անկեղծ չգիտեմ,
եթե գործ են սարքել ու դա չապացուցվի,
ես ինքս իմ համար պետք է որոշեմ, արդյոք վերադառնամ իմ գործին թե ոչ, բայց ես պետք է որոշում կայացնեմ անկախ ամենից, կտեսնեմ ինչ զարգացումներ են տեղի ունենում, ըստ այդմ ես ինքս որոշումը կկայացնեմ, բայց ամեն դեպքում իմ մեղքը չեն կարող ապացուցել, ես վստահ եմ, որովհետև ես մեղք չունեմ այս գործում։
Դուք հիասթափված եք հեղափոխությունից, ձեր ընկերներից։
Բնականաբար ես որից եմ եկից հիասթափված եմ, ու բնականաբար հեղափոխությունը արժեքավոր է Հայաստանի համար, ու շարունակելու է դա մի նոր հիմք էր, դա մի նոր հենակետ էր, որ մենք կարողանալու ենք մեր երկիրը, անկախ նրանից, ով ինչ պաշտոնի է, հա, ես վստահաբար կարող եմ ասել, որ այն հեղափոխական ընկերների մի զգալի մասը առասարակ չի մտածել պաշտոնի մասին, նրանց նպատակը ուժեղ Հայաստան ստեղծելն է։ Իմը վստահաբար ես տարիներ շարունակ դրա համար եմ պայքարել, ու որտեղ էլ որ լինեմ, շարունակելու եմ պայքարը ուժեղ Հայաստանի համար, որից է ձևով ինձ չի կարող այ ափսոս եղավ հեղափոխությունը, ասման չի կարող լինել։ Մենք ազատվել ենք չարիքի իշխանությունից եւ չենք, ես որից անգամ չեմ կարող ասեմ, այ անգամ այսպեսի մի բան ասեմ, որը որ մի քիչ անհավանական եմ համարում գրեթե, անգամ եթե ես հայտնվեմ քրեակատարողականում, որից է վարկյան չեմ
փորձունակ հայտնվել եք նախորդից,
չեմ ափսոսա, որովհետև բավականին ասեմ հետաքրիր այդ փորձը։
Ընկերներից հարված թիկունքից հարված եղել է։
Ես ում որ թիկունքիս մոտ եմ թողում, նա հարված չի տալու, իսկ ովքեր որ ես իմ ընկերներին իրականում շատ լավ գիտեմ, ով է իմ ընկերը, եւ շատերը կարող են ասել, որ Դավիթն իմ ընկերն է, բայց իրականում իրական ընկերներին ես լավ ճանաչում եմ, ու իրական ընկերները հիմա իմ կողքին կանգնած են։ Իրական ընկերները որույցի ձևով բայցերով չեն արտահայտվում, եւ իրական ընկերները կոնկրետ ամեն վարքյան կանգնած են այս արդարությունը հանրության սեփականություն դարձնելու համար։
Այդ թվում վարչապետը, որը ասել էր, որ ձեր ընկերն է։
Վարչապետը իմ ընկերն է, իմ պայքար ընկերն է, բայց վարչապետը չպետք է խառնվի այս գործերին, վարչապետը ի պաշտոնե չի կարող խառնվել այս գործերին։
Պարոն Սանասարյան, շնորհակալություն։
Շնորհակալություն
հրավերի համար։ Հիշեցնեմ ազատության հյուրներ՝ պետական վերահսկողական ծառայության այս պահին լիազորությունները դադարեցված ղեկավար Դավիթ Սանասարյանը։
Տրագիա այս հատվածում էլ տեղափոխվենք Փարիզ, Ֆրանսիայում շարունակում են քննարկել հայ-ցեղասպանության ժխտումը քրեականացնելու հնարավորությունը, այս անգամ այս քննարկումները համընկել են Եվրոպական խորհրդարանի առաջին կանցությունների քարոզ արշավի հետ, Փարիզից հաղորդում է Ռուզան Գյուրեյանը։
Եթե ապրիլի 24-ը հայոց ցեղասպանության հիշատակի օր հիմնադրելու Էմանուել Մակրոնի որոշումը գողնակությամբ ընդունվեց համայնքի կողմից, ապա ոմանք համարում են արդեն, թե պետք է գնան ավելի հեռուն Թուրքիայի ժխտողականության և Ֆրանսիայում դրա հետևանքների դեմ պայքարելու համար։ Այդ մասին ձայներ են բարձրանում թե համայնքից և թե Ֆրանսիայի քաղաքական շրջանակներից։ Այսպես, օրինակ, Օրինակ, ոտքի Ֆրանսիա անդիմադիր կուսակության ղեկավար Դյուպոն Էնյանը Արմենիոս կայքին այդ արդիվ ասել է. Իմ դիրքորոշումը հայոց ցեղասպանության հիշատակի ազգային նոր հիմնադրելու նախագահ Էմանուել Մակրոնի որոշման հանդեպ շատ նպաստավոր է. Ես ինքս այդ պահանջել եմ երկար տարիներից ի վեր, քանի որ կարծում եմ, որ հիշատակի օրը շատ կարևոր է, որովհետև ոչինչ հնարավոր չէ կառուցել առանց հիշողության։ Ինչպես նշել է ապա անդիմադիր կուսակցության ղեկավարը, իր ցանկությունն է ցակայն, որ հանրապետության նախագահը չհամանափակվի հիշողությունների ճանաչմամբ, այլ նաև այսօրվա Թուրքիային հիշեցնի դրանց հետևանքների մասին։ Բավական է տեսնենք, թե ինչպես է Մսիո Էրդոգանը Ֆրանսիայի իսկ հողի վրա սպառնում նրանց, ովքեր պայքարում են նրա ամբողջատիրական և ֆաշիստական քաղաքականության դեմ, շեշտել է այս արդիվ Դյուպոն Էնյանը։ Շնորհավորելով Ֆրանսիայի հայերին հիշատակի ազգային օրվա հիմնադրման արդիվ, նա բացատրել է ապա իր միտքը. Ես Ֆրանսիայի հայերին ուզում եմ ասել, որ պետք է զգոնություն ցուցաբերել, որ ազգային այդ օրը չպետք է մոռացնել տա տարվա մյուս բոլոր օրերը, երբ առևտուր ենք անում Թուրքիայի հետ, երբ զիջում ենք նրա առջև և կամ էլ ֆինանսավորում ենք նրան։ Ազգային օր պետք է լինեն տարվա բոլոր 365 օրերը, նշել է քաղաքական գործիչը, որը պատրաստվում է մասնակցել եվրոպական առաջիկա ընտրություններին և ընտրվելու դեպքում մտադիր է պայքարել Ստրասբուրգում Էրդողանի հանդեպ Եվրոմիության կողմից տարվող իր խոսքերով ամոթալի քաղաքականության դեմ։ Ազգային օրվա հիմնադրումից հետո մենք հանրապետության իշխանությունների հետ միասին պետք է կարողանանք ստեղծել լրացուցիչ մի ծրագիր Թուրք պետության դավադրական քարոշչությունը կործանելու նպատակով, առաջարկել իր կողմից ֆրանսահայ լրագրող Լողան Լեյլեկյանը, հանդես գալով նույն Արմենիոս կայքում մի հոդվածով, որի մեջ կանգ է առել հատկապես Ֆրանսիայում Էրդողանի ժխտողական քաղաքականության ունեցած և ունենալիք բացասական հետևանքների դեմ պայքարելու անհրաժեշտությանը։ Լրագրողը վաղ է հայտնել այն մասին, որ այդ քաղաքականության հետևանքով թուրք ներգաղթողներից կազմված ֆրանսիացի երիտասարդները կարող են հրապուրվել ժխտողականության արմատականացմամբ, այնպես ինչպես որ այդ պատահում է մահմեդականության հարցում հյուսիս աֆրիկյան ներգաղթողների ծերած ֆրանսիացի երիտասարդների հետ։ Հրամայական է մեզ համար ստեղծել ազգային օրվա հիմնադրմանը հաջորդող լրացուցիչ մի ծրագիր Ֆրանսիայի երիտասարդության այդ մի հատվածին թուրք քարոշչության ճիրաններից փրկելու նպատակով, եզրակացրել է ֆրանսահայ լրագրողը։ Ռուզան Քյուրյան, Ազատություն ռադիոկայան, Փարիզ։
Մեր ձավար արվելքում իրադրությունը կրկին սրվել է, Համասի զինյալները երրորդ օրն է անընդմեջ մեջ հրթիռակոծում են Իսրայելի հարավային շրջանները, դրանի պատասխան իսրայելական բանակի նորանոր ստորաբաժանումներ են կուտակվում Գազայի հետ սահմանին, վերլուծաբանների համոզմամբ մեր ձավար արվելքը նոր պատերազմի շեմին է, իսրայելից հաղորդում է Արտյոմ Չերնամորյանը։
Ուրբաթորյա վերադարձի մարշը, որը կազմակերպվում է Գազայի գոտում իշխող Համաս խմբավորման կողմից, կրկին ավարտվեց Պաղեստինյան կողմից զոհերով երկու ցուցարար սպանվել են սահմանը հատելու ու հրեա զինվորների վրա հարձակվելու արդյունքում, սակայն այս անգամ գործը չավարտվեց մի քանի հերթիներով։ Համաս և իսլամական ջիհադ խմբավորումներն անցան Իսրայելի տարածքի մասսայական հերթիռահարումներին։ Երեք ավելի քան 250 հերթիր է արձակվել Իսրայելի հարավային քաղաքների վրա և արաբական աղբյուրների համաձայն արաբական խմբավորումներն որոշել են ավելացնել հեռավորությունը հարավարևմտյանը խոցվող Իսրայելյան շրջանների հասցնելով 40 կիլոմետրի։ Իսրայելյան Ջերուսաղեմ փոստը հաղորդում է այս 1.5 օրվա ընթացքում արձակված ավելի քան 430 հրթիռի ու ականանետային արկերի մասին, որոնց արդյունքում այսօր առավոտյան Աշկելոն քաղաքում սպանվել էր 4 երեխաների հայր 58-ամյա Մոշե Ագդին։ Զոհեր կան նաև Պաղեստինցիների շրջանում, ինչպես հաղորդում է Գազայի առողջապահության նախարարությունը, 7 Պաղեստինցի է սպանվել, վիրավորների մասին երկուստեք չի հաղորդվում, սակայն նրանք բազմաթիվ են։ Շաբաթ օրը բացվել են հարավային բոլոր քաղաքների ռմբապաստարաններն, դադարեցվել են պարապմունքները այսօր դպրոցներում ու մանկապարտեզներում։ Իրավիճակը այս պահին կրկին սրվել է։ Համասն ու իսլամական ջիհադը հայտարարել են նաև, որ խաթարելու են Եվրոտեսիլի անցկացումը Իսրայելում արդեն 1 համերգ չի կայանալու, մասնակիցներն արդեն չնայած սկսել են ժամանել Իսրայել։ Ահռելի, սակայն միջոցներ ստացած կառավարությունը չի պատրաստվում տեղի տալ։ Վարչապետի գլխավորությամբ ռազմական կաբինետի արտակարգ նիստից հետո արաբական խմբավորումների դիրքերն արդեն 2 ինչ տանկերի ու հրետանի միջոցով խոցվում են, իսկ հայական ավիացիան ավելի քան 200 թիրախ է խոցել։ Հիմնովին ավերվել են այս արաբական խմբավորումների պարագլուխներ ու հրամանատարների տները։ Իրավիճակը դժբախտաբար սրվում է ու հրթիռահարումների ինտենսիվությունը ցավոք չի նվազում այս պահին, և սա բերում է իրավիճակի էլ ավելի լարման։ Հարավային խոշոր քաղաքներում, ինչպիսիք են Աշկելոնը, Աշդոտը, Կիրյատգատն ու Բերշևան, հայրավոր հայեր են ապրում ու անընդհատ կապի մեջ ենք տարբեր քաղաքներում բնակվող մեր հայրենակիցների հետ։ 3 Կիրյատգատն ու Աշկելոնն են հրթիռահարվել, հանգիստ էր Բերշևայում իրավիճակը, սակայն այսօր այնտեղ էլ շրջակների հուժկու ձայնը արթնացրեց մարդկանց, ստիպելով հաշված վարկյանների ընթացքում պատը սպարվել ռմբապաստարաններում ու բնակարաններում առկա անվտանգության սենյակներում, որոնք սենյակներ են, ունեն կրկնակի հաստ բետոնյա պատեր և առաստաղ, և համարվում են ավելի պաշտպանված, քան մյուս սենյակները։ Հաղորդումը պատրաստման պահին կապ հաստատեցինք Բերշևա քաղաքի համայնքային պատասխանատու Լևոն Սուքյասյանի հետ։
Ինչ ասեմ, գիշերնորեն լսեցինք սիրենաները, ճիշտ ասած արդեն դարել է սովորական այդ ամեն ինչը։ Կապի մեջ էինք հայության հետ, մեր տեղում ապրող հայերի հետ։ Շատերը պրոբլեմ ունեն մի բանով, որ այսօր երեխաները դպրոց եւ մանկապարտեզ ոչ են գնում, ստիպված ծնողներից մեկը ինչը պետք է մնա տանը երեխաներին նայելու համար։
Վախի ու անհանգստության խնդիր չունի համայնքն, առաջին անգամը չի ասած։
Ունենք վախ չկար ժողովրդի մեջ, դրանց համար էլ արդեն կարելի ասել սովորական դառնում է ամեն ինչ այս վիճակը, որը ոչ չգիտենք ոնց կվերջացվի, երևի չվերջացվի։
Պարոն Սուքյասյանը բոլոր ռազմական օպերացիաների ու հակամարտությունների ժամանակ համակարգում է կապը համայնքների հետ։
Այո, Կիրյատգատ, Աշկելոնի հայությանը և Կիրյատգատը մոլորդիկան ընտանիքայեր, նորմալ են, ինչև Կիրյատգատը դեռ հասել է ռակետաները, նո Աշկելոնը բարձրավոր բոլորս գիտենք, որ ավելությամբ վիճակի մեջ է այսօր Աշկելոնը, ինչև Կիրյատգատ հասել է, այո, բայց նորմալ է, ոչ մեկի ոչ մի բան չի պատահել։
Նախորդ հակամարտությունների ժամանակ Պետախտիկվային նայերի միությունը համագործակցելով թիկունքի ծառայության հետ հայրեն լեզվով թեժ գիծեր բացել հոգեբանական օգնություն ցուցաբերելու նպատակով։ Մի քանի հեռախոսազանգեր ստացել էին ու միության պատասխանատու փորձեր են առավել օգտակար լինել մարդկանց։ Այսօր խիստ քննադատությամբ է հանդես եկել խորհրդանական ընդդիմադիր Կախոլ Լավան, կուսակցությունը մեղադրելով Նեթանյահուի կաբինետին անգործության մեջ։ Տասնյակ պատգամավորներ իրենց ելույթներում նշել են, որ վախի մթնոլորտ է տիրում հարավում և ողջ պատասխանատվությունը կատարվածի նրանց կարծիքով ընկնում է երկրի վարչապետի վրա։ Պարոն Սուքյասյանն էլ խնդրի լուծում չի տեսնում, անընդհատ հակամարտությունը թեժանում է։ Արտյոմ Չերնամորյան, Ազատություն ռադիոկայան, Թել Ավիվ։
Բարեօր, Ազատություն TV եթերում Facebook-յան ասուլիսն է, այսօր իմ հյուրն է կրթության և գիտության նախարար Արայիկ Հարությունյանը, բարձր պարոն Հարությունյան։ Նախ կրթության և գիտության առայժմ այսպես ենք ասում, բայց կավելանա մշակույթը և սպորտը
եւ սփյուռքի որոշ գործառույթներ։
Ինչպես է կարողանալու աշխատել։ Հիմա արդեն կրթության եւ գիտության նախարար որպես հրավիրել են եւ 60-ից ավելի հարց ունենք։ Իդեպես ծրցակը ձեզ տալու եմ հետո։ Ո՞նց եք դրատակից դուս գալու մեղմասած։
Մյուս հաղորդում են, արդեն 2-3 օրով կգամ, այդպես իրար հետեւից բոլոր հարցերին կպատասխանեմ։
Իսկ եթե իհարկե դժվարություն, ո՞նց է կարողանալու
այդ բոլորը։ Դժվարություններ կլինեն, բայց այն կառուցվածքը, որ ընտրել ենք, ըստ էության պետք է իհարկե ժամանակի ընթացքում ներդաշնակվի մեկը մյուսի հետ այս բլոկերը, և բազմից ասել ենք, որ կրթության մեջ մշակույթի բաղադրիչը շատ մեծ է և մշակույթի մեջ կրթության բաղադրիչը շատ մեծ է, և միավորումը սրանով է պայմանավորված նաև, բացի այդ Սփյուռքում կային որոշ գործառույթներ Սփյուռքի նախարարությունում, որը կանցնի այս նախարարությանը եւ տրամաբանորեն կլինի, որ մենք այդ գործառույթները իրականացնենք, եւ իհարկե սպորտը, որտեղ հանրակրթական ոլորտի հետ, բարձրագույն կրթության ոլորտի հետ անմիջական եւ սերտ կապեր կան, եւ օրինակ մասսայական սպորտին կրթության համակարգի միջոցով եւ միջբուհական այսպես սպորտային համակարգին, որը մտածում ենք, որ կունենանք, էլի այս երկու բլոկերի աշխատանքի արդյունքում պետք է իրականացնենք։
Խոսքով վստահ եք, որ կհաջողեք, չեք ձախողի։
Չէ, վստահաբար, եթե մի գործի մեջ ես մտնում, նպատակը հաջողելն է, ոչ ձախողելը։
Իսկ որպես կրթության նախարար, ձեզնից գոհ են ձեր կարծիքով։
Ով են գոհ։
Ոլորտի հիմնականում կրթության եւ գիտության ոլորտի ներկայացուցիչները։
Չեմ կարծում, որ գոհեր, դժգոհներ, այստեղ դիսբալանս կա շատ լուրջ։ Դժգոհներ շատ կան, ասեմ ինչու, որովհետեւ այն բարեփոխումները, որ իրականացվում են եւ ինչի մասին խոսում ենք, շատ կտրուկ են, եւ տասնյակ հազարավոր, եթե չասեմ 100 հազարավոր մարդկանց շահերին են բախվում, եւ պետք է տեղի ունենան նաեւ ընդհանուր հեղափոխության տրամաբանության մեջ, երբ որ յուրաքանչյուր քաղաքացի հեղափոխության մասնակցել է եւ նոր Հայաստանի կերտմանը մասնակցում է անձնական վերափոխման միջոցով, իսկ կարծում եմ, որ շատ շատերի համար այդպես դժվար ընդունելի է, որ լրացուցիչ ջանքեր պետք է գործադրվեն փոփոխություններ այս ճանապարհին, եւ հիմա մենք մարդկանց ասում ենք նույն համակարգի մեջ, որ իրանք պետք է փոխվեն, որպեսզի համակարգն էլ նույնպես փոխվի, դա վերաբերում է եւ աշակերտներին, եւ ծնողներին, եւ ուսուցիչներին, եւ տնօրեններին, եւ նախարարության վարչության պետերին, փոխնախարարներին, նախարարներին, այսինքն այս ամբողջ համակարգի բոլոր բաղադրիչներում փոփոխություններ պետք է լինեն, որպեսզի համակարգն էլ փոխվի, եւ այդ բարեփոխումները բարդ են, դրա համար էլ կլինեն դժգոհություններ։
Երբ դուք նախարար չէիք, այն տաղավարում, որպես մեր հիմնական բանախոսներից մեկը ձեզ հրավիրում
է, շատ էի նախարարել եղել։
Բայց վերադառնանք մինչև նախարար եղած ժամանակ, դուք հենց այդ ժամանակ շատ էի քննադատում մասնավորապես դպրոցական, ասում էիք, որ երեխան պիտի քննադատական մոտեցում սովորի դպրոցում եւ այլն։ Մեկ տարին անցավ, ի՞նչ եք կարծում, գոնե ձեր պաշտոնավարման ընթացքում տարական դասարանում կհաջողեք դրան, որ ուսուցիչները երեխաներին այսպես ձեռք բարձրացնելուց բացի նաեւ սովորեցնեն քննադատական մտածելակերպ, սովորեցնեն, որ դա հակաճառել չի։
Նայեք, այս մեկ տարվա ընթացքում դպրոցը եւ ուսուցիչը զգալի ազատություններ են ստացել, եւ դա չի կարող իր դրական ազդեցությունը չունենալ ընդհանուր համակարգի վրա, հետեւաբար եւ դասավանդման մեթոդների վրա, բայց իհարկե այստեղ պետք է նաեւ իրականացնենք վերապատրաստումներ, որպեսզի այս գործիքները փոխանցենք մեր հարգելի ուսուցիչներին, բայց օրինակ նույն տարական դպրոցում պետք է ասեմ, որ ունենք գոնե տարական դպրոցի համակարգը բավականին հաջող է, եւ ծնողներն են դրա մասին ասում, եւ ուսուցիչները եւ փորձագետները, իհարկե խնդիրներ սկսում են, ավելի շատ խնդիրներ սկսում են առաջանալ միջին եւ ավագ դպրոցներում, այնպես որ գոնե տարական դպրոցում լավ արդյունքներ ունենում ենք, իհարկե նոր գործիքների ներդրում էլ կլինի, գիտեք, որ մենք ներկայում ուրեմն արդեն սկսել ենք ծրագրերի չափորոշիչների, հետագայում նաև դասագրքերի փոփոխությունը, ինչը միտված կլինի նաև այս խնդրի լուծմանը։ Ծնողները շատ նաև բողոքում են
ծանր պայուսակ, դասաժամերը շատ
են, ծանր պայուսակները հաջորդ տարվանից արդեն է սեպտեմբերից սկսեն թեթևանալ, որովհետև մենք կիրառել ենք մի այսպես հնարք, երբ դասագրքերը երկհատոր են դարձել եւ պայմանական առաջի կիսամյակի համար աշակերտը դպրոց կտանի առաջին հատորը, երկրորդի համար երկրորդ հատորը, ինչը նշանակում է, որ պայուսակները եւ դասագրքերը 40-ից 50% կթեթևանան, ինչը նաեւ մեր ամենամեծ բողոքներից մեկն էր։
Պարոն նախարար, նաեւ բողոքներից մեկը հատկապես ուսուցիչների կողմից է, որ 30-35 հոգանոց դասարաններում դժվար է, չեն կարողանում ուսուցիչները հայտնված աշխատավարձով 45 րոպեվա ընթացքում անհատական մոտեցում ցուցաբերեն, հատկապես երբ իմաները առական կրթությունը, եթե չնշանում բոլոր դպրոցներում է լինելու, ուսուցիչները օրենքով հասանելիք օգնականներ ունենալու են, եթե չնշանում օրենքը սա պարտադրում է։
Այն մարզերում և այս տարի արդեն Երևանում, որտեղ անցել ենք և անցնել ենք համընդհարներ առման, ուսուցիչները ունենալ են ուսուցչի օգնական, իհարկե մենք այստեղ մի խնդիր ունենք, որ բավականին մեծ թվով աշակերտների հաշվով է ուսուցչի օգնական նշանակվում, և երբեմն մենք էլ ենք դա արձանագրում, որ ուսուցչի օգնականի պարտականությունների մեջ այնքան շատ կետեր կան, կարծես այս աշխատանքին պետք է ընդունես մի սուպեր մի մասնագետի, որը բոլոր այդ հմտություններն ու գիտելիքներն ու ուրեմն պետք է ունենա եւ բոլոր այդ կարիքները հոգատ դասարանում, պետք է իհարկե ստեղել փոփոխություն անենք, բայց ունենալու են 35 հոգին շատ է դասարաններում, բայց սա ժամանակի ընթացքում լուծվող խնդիր է, գիտեք, որ մենք այս տարվա սեպտեմբերից, իմիջիայլոս ձեր հարցի մեջ երկու բաղադրիչ կար, եւ նվազ աշխատավարձ եւ 35 աշակերտ, մի քիչ տարբեր բաներ են,
եւ մեկը մյուսի հետ 10%-ով
բարձրացել, 10%-ով բարձրանալ է սեպտեմբերից, մենք նախատեսում ենք եւ այսօր հաշվարկները սկսված են, որ արդեն դրույք ժամ այդ հարաբերակցությունը հետս հետ է փոփոխության կենթարկենք, որովհետև բողոքներից մեկն է լուսուցիչների այն է, որ շաբաթական 22 ժամ ունենալու դեպքում ուսուցիչները պատշաճ կերպով չեն կարողանում նախապատրաստվել և ուրեմն այսպես իրենք իրենց վրա և ծրագրերի վրա չեն կարողանում լրացուցիչ ժամանակ տրամադրել աշխատելու համար։
Պան Հարությունյան, ինչ ունի մասնավոր դպրոցը, որը չունի պետական դպրոցը այսօր, կրթության որակի մոտեցումների մեթոդիկայի մասով եմ հարցնում, մասնավորապես տարական դասարաններում, նախորդ նախարարներից մեկ օրինակ առավոտից իր գուն գովում էր պետական դպրոցը, ասում էր մենք ունենք որակյալ դպրոց հենց տարական դասարաններում, բայց իր երեխան մասնավոր դպրոց էր գնում։
Այսօր շատ
դու երեխա ունենայիք, որ դպրոց կուղարկեիք անկեղծ։
Անկեղծ իմ
տարական դասարանում
իհարկե կգնային տարական, կգնային հանրակրթական միջնակարգ դպրոց, հիմնական դպրոց, հետագայում եւ ավագ դպրոցներ։ Այսօր շատ պատահական իմացա, որ նախկինում նախարարի խորհրդական երեխաները, նույնպես երեխան առնվազն մեկը նույնպես մասնավոր դպրոց է գնացել,
բայց բոլորին դուրում էին պետական դպրոց տանել,
եւ սա ես առիթ եմ ունեցել ասելու հենց իրենց աշխատանքի գնահատականն է, որովհետեւ եթե քո երեխան կամ քո հարազատի երեխան չի գնում այն դպրոցները, որի համար դու պատասխանատու ես, դու նաեւ առաջին ձեռքից այսպես չես ստանում այն խնդիրները, որոնք կան, եւ ըստ էության արձանագրում ես, որ քո կատարած աշխատանքը թերի է եւ արդյունավետ չէ։
Ինչ ունի պետական դպրոցը, մասնավոր դպրոցը, որը չունի պետականը, ինչու է ծնողին հրապուրում պետական մասնավորը։
Այնտեղ միգուցե հնարավորությունները մի քիչ ավելի մեծ են, բայց պետք է ասեմ, որ մենք ունենք փայլուն տնօրեններ նաև հանրակրթության պետական և համայնքային դպրոցներում, ունենք փայլուն ուսուցիչներ և շատ լավ դպրոցներ, որոնք կարողանում են մրցել ուրեմն մասնավոր դպրոցների հետ, կարող եք վերցնել օրինակ օլիմպիադաների արդյունքները և նայել, որ պետական դպրոցները շատ լավ արդյունքներ են տալիս և կարողանում են հավասարի մրցել մասնավոր դպրոցների հետ, այստեղ ավելի շատ ներդրումներ են կատարում, այստեղ կարողանում են այս դպրոցները ավելի շատ միջոցներ ներգրավել, ինչը ցավոք սրտի այս պահին հանրակրթության ոլորտում մենք պետական դպրոցներում և պետության կողմից հիմնադրված ուսումնական հաստատությունը չենք կարողանում անել, հետևաբար եւ եթե կա շատ ֆինանսական միջոցներ, կարողանում են ավելի լավ մասնագետներ ներգրավել եւ որոշակի առավելություն ստանալ։
Լավ, Facebook-յան հարցերին առանձնանք, դրանք 60-ից ավելի են, այն հարցերը, որոնք չենք հասցնում եթերում հնչեցնել, ձեր թիմը կպատասխանի դրանց Facebook-ում։ Հիմա պատասխանը կորզեմ,
չխոստանամ, որ բոլորին կպատասխանեն, բայց ես կաշխատեմ, որ հետևողական լինեն։ Ես անկեղծ ասած, ստեղ գալուց առաջ թերթեցի հարցերը և որոշ հետաքրքիր առաջարկեր էլ կային հարցերի մեջ, որոնք թիմը կկիրառի անպայման։
հանրակրթության թեմային Շուշանիկ Թամամյանը հարցնում է, որքանով է ճիշտ, որ ծնողը ընտրում է ուղակի դպրոց, իսկ դասվար ընտրել կամ գոնե նախորոք իմանալ, թե ովքեր կլինեն այս տարվա դասվարները, հնարավորություն չունի։ Միգուցե դասվարների հնարավորության հարցն էլ օգներ ցածր վարկանիշ ունեցող ուսուցիչներին բացահայտել և հետևողական լինել։ Միայն գրանցումը օնլայն դարձնելով, բացի ծնողների անհանգստությունը մեծացնելուց, կրթության ոլորտում ոչինչ չի փոխվում։
Նայեք, ինչ է ասել ցածր վարկանիշ ունեցող ուսուցիչ։
Մենք քիչ են երբ
մենք հիմա մենք նրանով, որ այսպես պայմանական ուժեղ մասնագետի մոտ տանում ենք ուժեղ աշակերտների, շատ լուրջ բևեռացում ենք առաջացնում դպրոցում։ Եվ եթե ամենասկզբից մեկնարկային պայմանները այնպիսին են, որ ունենք թույլ մասնագետ, թույլ աշակերտներ և ունենք պայմանական ուժեղ մասնագետ, ուժեղ աշակերտներ, այս դիսբալանսը ավելի է մեծանալու տարիների ընթացքում, և արդեն շատ լուրջ խնդիր է առաջանալու այս դասանի հետ կապված, որը ամենասկզբից պիտակավորվում է, պիտակավորում են նրա մասնագետը, պիտակավորում են այնտեղի աշակերտները, որոնք կան։ Հիմա մենք պետք է մեխանիզմ
անելիք ունենք դուք,
այո, հիմա այդտեղ բոլորը անելիք ունեն, այդտեղ անելիք ունի և տնորենը, և ծնողները, որոնք պետք է ֆիքսեն խնդիրը և բարձրաձայնեն, փորձեն լուծումները գտնել։ Գուցե այդ լուծումների դեպքում մենք այսպես պայմանական ավելի թույլ, այսպես ասեմ, մասնագետին մի այնպիսի հմտություն տանք կամ մի այնպիսի վերապատրաստում անենք, որ այլևս այդ ուրեմն որակումները դպրոցի ներսում չտան, և արդար կերպով ուրեմն աշակերտները բաշխվեն այդ դասարաններում։ Ես կարծում եմ, որ սա արդար համակարգ է, սա լավ համակարգ է։ Իհարկե մենք բոլորս պետք է լրացուցիչ ջանքեր գործադրենք, որպեսզի հանրակրթության ոլորտը բարձրանա, իսկ հանրակրթության ոլորտում արդյունք կունենան, եթե այն արդար լինի։
Ծնողներ կան, որ անգամ տեղյակ չեն, որ այնց երեխաները պետք է ՀՀՄ ունենան, հիմա ձեռովը տնկած գնում են էստեղ այնտեղ, գուցե այս տարի գոնե պիլոտային լիներ, հետո մյուս տարվանից պարտադիր։
Ձեզ տեղության սա պիլոտային է Երևանի համար միայն,
որովհետև
մենք հիմա ամբողջ Հայաստանով սա չարեցինք, ընդհանրապես այն խնդիրները, որոնք առաջանում են մեր մասնագետները լուծումներ գտնում են, սա նաև հնարավորություն է առիթ է ծնողների համար նոր քարտեր ID հանել կամ իրենց համարանիշերը ստանալ, որոնք նախկինում հնացել են և չեղել են համարվել, հետագայում նրանց այլ ոլորտներում էլ պետք կգա, բայց մեր թիմը աջակցում է, առավելագույնը անում է, որպեսզի աջակցի և լրացուցիչ խնդիրներ չառաջանան, բայց յուրաքանչյուրս այդ ջանքը պետք է գործադրենք, որ համակարգը արդար լինի։
Դուք վստահ եք, հիմա խոստանում եք, որ մայիսի 15-ին ծնողները ժամը 9-ից սկսելու են գրանցել իրանց երեխաներին, որ երեխաներին գրանցելիս, երբ որ տեխնիկական խնդիր առաջանա, նախարարության պատճառով տեխնիկական խնդրին բախված ծնողը հետո չի կարողանա իր երեխային ուղարկել իր իսկ ընտրած դպրոց։
Եկեք սենց ասեմ, որ մենք ամեն ինչ անում ենք, որպեսզի համակարգը լավ աշխատի և արդարությունը չխախտվի։ ծնողներից մեկը ինձ ասեց, որ բողոքները անմիջապես քեզ են կուղելու, ես լասեցի, որ այդ օրերը գործուղման եմ լինելու Չինաստանում, բայց թիմը աշխատում է 15 օր այս օրերի ընթացքում, նաև մենք ևս մի քանի անգամ փորձարկել ենք, կարծում եմ, որ խնդիրներ չպետք է առաջանան։
Պարոն նախարար, նաև խոստանում եք, որ մայիսի 15-ին կայքը բացվեց, չի լինելու այնպես, որ ով մի քիչ ուշքնից արթնացավ, վերջ այդ դպրոցում էլ չի կարողանալու երեխային տեղավորել։ Ի նկատի ունեմ, հավաքվեն ինչ-որ մեթոդներով տնօրենները, կուտակեն երեխաներին, միանգամից սկսեն գրանցել, այդ տեխնիկական բաները ո՞նց է
Մենք այնպես ենք կարել, որ որոշակի սահմանափակումներ լինեն, գոնե ժամանակային կտրվածքով, որ մի համակարգչից այդպես լցնել հնարավոր չլինի,
հա։ Ինֆորմատիկայի դասարան կգնան, տարբեր դասարաններից
համակարգչի IP-ների խնդիր են, որոնք նույնն են։ Եվ մենք
մի IP-ից մեկը պետք է։
Այո, եւ որոշակի այդպես ժամանակ պետք է անցնի։ Հիմա մենք այդ համակարգն ենք ներդրել, որպեսզի օրինակ մի տնօրեն կամ մի ուսուցիչ չհավաքի բոլոր տվյալները եւ արագ-արագ դրանք լցնի, իսկ այդ համակարգը անմիջապես ժամը 9-ին բացվելու է, բոլորի համար է հասանելի լինելու, այսինքն ես չեմ կարծում, որ ծնողը, որը մտնի տվյալները անմիջապես այդ ժամին լրացնի, ինքը խնդիր է ունենալու եւ իր երեխան չի հայտնվելու այդտեղ։
Այսօր այսքանը, խոսափողի մոտեր Գևորգ Ստամբոլցյանը, Ազատություն ռադիոկայանի հայկական ծառայությունը մաղթում է ձեզ ամենայն բարիք եւ հաջողություն։